Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitos tästä ihanasta musiikkiesityksestä. Tuntui ihan, että se oli niin kuin semmoinen hoitava. Mikä se nyt olisi vielä parempi tapa ilmaista, mutta semmoista hoivan ja hoidon tuntuuhan siinä oli. Pehmeätä ja kaunista. Semmoista. Olimme tuolla Hankasalmella luontokirkossa yhtenä sunnuntaina, erittäin kauniissa pihassa, kauniilla paikalla, Kelonlahden rannalla. Siellä oli iltapäivällä luontokirkko ja siellä oli Hankasalmen seurakunnan järjestämä ja meidät kutsuttiin sinne ja Anjan kanssa istuimme siellä. Ihana paikka, liian lämmintä oli suurin piirtein sillä kohtaa, että piti mennä varjoisaa paikkaa siirtää tuolla ja vähän. No eihän se mitään, siellä kirkkoherra Jorma Kukkonen piti lauluja kaikkien lomassa sitten luontokirkon saarnan, niin siinä saarnan alussa hän kertoi jostakin pojasta, se oli tuolta rippikoululeirillä ollut mukana ja siinä oli sitten, kun oli opetus viety loppuun, niin kirkkoherra ajatteli, että jos pitäisi jonkinlaisen kokeen heille, kirjallisen kokeen. Ja siinä oli yksi tehtävä sitten, jossa ei kysytty mitään muuta kuin näiden rippikoululasten käsitystä pyhästä hengestä, oli yksi kysymys. Pyhä henki, 3 pistettä. Kunhan on vaan riittävän sopivaa vastausta kirjoitatte, niin hän antaa siitä 3 pistettä siitä vastauksesta. Niin yksi poika kirjoitti tällä tavalla siihen, että pyhä henki on Jumala verkkareissa. Se poika ajatteli, että kun pyhällä hengellä on niin paljon työtä, niin kuntoilla pitää. Verkkarit pukea välillä päälle ihan, että jaksaa. Pyhä henki verkkareissa. Niin kirkkoherra ei kommentoinut enempää. Hän sanoi, että se pojan vastaus puhutteli häntä. Kai hän antoi siitä 3 pistettä, luultavasti. No niin, tämmöistä se on kyllä. Me arvostamme pyhän hengen työtä, eikö niin? Suuri arvoista. Teksti, jonka vaimoni luki tuosta alttarilta, oli täältä Luukkaan evankeliumin 19. luvusta. Avatkaa, niin on teidän helpompi seurata ja voitte niin kuin lisätä siihen kuulemaanne vielä omia ajatuksia ja tulkintoja. Me saamme kuitenkin tässä yhdessä ihailla Jeesuksen toimintaa ja aina kun luemme evankeliumin tekstejä, niin minä ehdotan jälleen tällä kertaa, jos joku sellainen on läsnä, joka ei ole ollut aikaisemmin läsnä, kun olen tämän pienen ehdotuksen antanut. Kun sinä luet evankeliumin tekstin, niin kuin nyt yhdessä luemme, katso huolella, löytyykö siitä Jeesus. Jos löytyy, niin tarkkaile hänen käyttäytymistään, hänen edesottamuksiaan. Jos siitä löytyy henkilö jossakin roolissa, niin katso sitä henkilöä, kuka on sen kertomuksen inhimillinen päähenkilö. 3. tarkkaile sitä, millä tavalla Jeesus on tekemisissä tämän henkilön kanssa. Katso ja kiinnitä huomiota siihen, että miten hän ihmistä kohtelee. Ja 4. sinulla on lupa asettaa itsesi siihen ihmisen rooliin, siihen ihmisen osaan ja uskoa, että Jeesus kohtelee sinua samoin. Eikö niin? Toimiva Jeesus, osallistuva ihminen, miten nämä 2 ovat tekemissä keskenään? Ja minulla on lupa, kiitos Herra, uskoa, että Jeesus kohtelee minua yhtä armollisesti. Ja 1. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. No Jerikosta tulee jotakin mieleen, eikö tulekin? Tuleeko mieleen se, että aikoinaan kun kansa pääsi sieltä vapautettiin Herran voimakkaalla kädellä Egyptistä, he vaelsivat sen 10 vuoden matkan. Mooses ei päässyt sieltä enää sitten tulemaan Jordanin yli, mutta kansaa pääsi suuri joukko ja he tulivat Jerikon kohdalle. Ja eräänä päivänä he kiesivät Jerikon moneen kertaan, eikö niin? Oliko 7 kertaa? Ja mitä tapahtuu sitten? Muurit sortuivat, sekin tulee meille mieleen, ja kyllä sieltä tulee 11 muutakin. Sieltä löytyy siis vakojat, muurien sortuminen, mutta Jerikko oli semmoinen kauppapaikka. Ja se oli tullipaikka. Siellä kameleita tuli ja kameleita lähti, Aasia tuli ja Aasia lähti. Siellä oli vilkasta tällaista kaupankäyntiä ja täytyyhän siellä olla tulliasema ja tullivirkailijat, eli publikaaneja. Jos oli joitakin publikaaneja työssä, niin pitihän heillä olla päämieskin, eikö niin? Kyllä. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Publikaanien päämies. Publikaanit olivat erään suuren valtakunnan virkailijoita. Siis hyvässä yhteistyössä ja tämä valtakunta, jonka mä sanon, että oli suuri ja mahtava, oli Rooman valtakunta. Mutta juutalaiset eivät oikein arvostaneet näitä publikaaneja, vaan heidän mielestään ne kiskoivat liikaa, olivat rosvoja ja heistä ei pidetty. Ja nyt se, että jos Jeesus oli tekemissä näiden kanssa, niin se oli heille vaikea asia hyväksyä. Nyt tästä publikaanien esimiehestä sanotaan, että hän oli hyvin rikas. Joskus Raamatussa, Uudessa ja Vanhassa testamentissa, ihmisen nimeen liitetään joku selittävä sana. Sakkeuksesta sanotaan, että hän oli rikas. Bartimaioksesta sanotaan, että hän oli, Bartimaios oli sokea. Naimanista sanotaan, että hän oli pitaalinen vai spitaalinen. No niin, se on sillä tavalla, että joskus voi panna huutomerkki, joskus kysymysmerkin nimen perään. Ja näiden nimien perään liitettiin aina joku selittävä sana, mutta mikä ihaninta. Siihen se ylimääräinen sana, joka selittää tätä henkilöä, niin Jumala voi muuttaa sen. Jeesus voi muuttaa sen. Jos sinä asetat itsesi tämän Sakkeuksen asemaan tässä kertomuksessa, sinulla on elämän kokemukset, Sakkeuksella on elämän tausta, ja jos sinä pääset tekemisiin Kristuksen kanssa niin kuin Sakkeus pääsi, Jumala voi muuttaa sen lisää selittävän sanan. Sakkeuksen kohdalla ja myös sinun ja minun. Meidän täytyy uskoa, että näin on asia. Hän halusi nähdä, siis kuka halusi nähdä? No Sakkeus halusi nähdä, kuka vielä? No sinä haluat nähdä, koska sä luet itsesi Sakkeuksen paikalle. Sakkeus halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, eli pyrkimys halu päästä Jeesuksen yhteyteen. Mutta ei pienikokoisena, voi ressukka voi sanoa melkein, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Kyllä se sillä tavalla on, että kyllä ne pienet miettii hyviä virkoja saa, niin kuin tämä mies sai. Kun yksikin mies haki työtä, niin että juu, kyllä käy, tervetuloa vaan, mutta kun se ilmestyi näköpiiriin, niin se työ oli mukaan jo otettu. No minkä takia, kun siellä tarvittaisiin vähän isompia miehiä, niin se mies totesi, että eikö niitä maasta käsin tehdä. No niin. Ja hän halusi nähdä, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi. Jonkin matkaa edemmäs jae 4 ja kiipesi metsäviikunaa puuhun. Ajatelkaa nyt vähän. Publikaanien esimies. Jos olisi pankkiyhteen tuommoinen, ja siellä olisi virkailijat, ja siellä olisi se esimies, se johtaja, tai jonkun yrityksen johtaja, Nokian pääjohtaja, tulee ja haluaa nähdä, mutta ei pienikokoisena ylety, niin juoksee edelle ja nousee puuhun. Kyllä on melkoinen teko. Se on ihan huvittaa, kun miettii sitä, ja kyllä ihmetellä täytyy. Nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Täytyy ihmetellä, että mikä se on, joka aktivoi ihmisessä tämmöisen avun etsimisen. Miettikää lasta, pientä lasta. Mikä se on, joka aktivoi lapsessa sen haluun, että äiti, jotakin. No se voi olla pelko, se voi olla etäisyys, eikö niin. Se voi olla nälkä, se voi olla, että on sattunut vähän, se voi olla ikävä. Niin pissat housussa, että kuka sitä tietää, että mitä sitä aina on. Jokinhan se aktivoi. Näin lapsessa ilmi tulee tämä avun etsintä, care seeking behavior, apua etsivä käyttäytyminen. Ja nyt se on tärkeää, että se äiti reagoi, on saatavilla, on löydettävissä ja reagoi positiivisesti, rakentavasti sen tilanteen mukaan, jossa kulloinkin lapsi elää. Tämmöisiä me olemme, meissä aktivoituu tämmöinen käyttäytyminen. Joskus Se riippuu siitä, että mikä se on, joka panee ihmisen liikkeelle. Paha työntää meitä tai vetää meitä yhteen suuntaan, mutta hyvät voimat työntävät meitä ja vetävät meitä, rohkaisevat meitä, kannustavat meitä aivan toiseen suuntaan, eikö niin? Kummatko voimat panivat sakkeuksen liikkeelle? Hyvät voimat. Ole varma siitä, kun sinä sijoitat itsesi tähän, jos sinussa aktivoituu tällä tavalla Jeesuksen etsiminen. Jos sinä haluat päästä Kristuksen armosta osalliseksi, se avun etsintä, se lapsen luonnollinen ihmisen käyttäytyminen, lapsen käyttäytyminen, se on hyvien voimien liikkeelle panema sinussa ja minussa. Hän kohtasi matkalla vaikeuksia, eikö niin, koska hän oli varreltansa vähäinen. Ja kyllä se sillä tavalla on, että kaikki me olemme vähäisiä. Eri tavalla, eri tavalla. Siellä roomalaiskirjeen 3. luvussa sieltä jakeesta, olisiko se 10 eteenpäin, nyt en lue ajan niukkuuden vuoksi, mutta voiko siellä sanotaan, että ei löydy yhtään vanhuskasta, ei niin yhden yhtäkään. Kaikki olemme syntiä tehneet, olemme Jumalan kirkkautta vailla. Kyllä se sillä tavalla on, että kaikki tarvitsemme auttajaa, joka ikinen meissä. Jos sakkeuksessa tällainen laukesi, tällainen avun etsintä, näin se aktivoituu meissä ja se on Jumalan hyvyyden liikkeelle panemaa. Hänen rakkautensa köydet vetävät meitä. Ja kun me olemme tavalla taikka toisella vajamittaisia, niin kuin oli sakkeuskin, se on hyvä, että sillä hetkellä, kun todella apuun ihminen hakeutuu, että hän ei ole toisista ihmisistä riippuvainen. Hän ei saa olla toisten mielipiteistä riippuvainen, ei toisten halveksunnasta eikä mistään sellaisesta, vaan silloin tärkeintä on se päästä Kristuksen yhteyteen. Näin käyttäytyy sakkeus. Ja jos sinä haluat samaistua sakkeukseen ja päästä sakkeuksen kohtalosta osalliseksi, samalla tavalla, eikö niin? Tärkeintä on Kristuksen kohtaaminen, ei mikään muu, ei mikään saa sitä estää. No niin, on ylitettävä itsensä. Hän juoksi edellä, pankinjohtaja, esimies, juoksi edellä. Löysi puun, kiipesi, kyllä siinä en tiedä mitä hän apuvälineitä käytti, mutta onnistui sinne alaoksalle pääsemään, jonnekin riittävän vahvalle. Siellä istuu ja odottelee ja siihen viereen menee sitten antero ja siihen menee sinikkaa ja siihen menee oksase Anttiakin vuoron perään, eikö niin, omissa ajatuksissamme siihen samaan paikkaan. Jakeet 5 ja 6. Mutta tultuaan sille kohtaa. Siis se kun väkijoukko lähestyi, ei se niin paljon kerinnyt, hänellä meni aikaa, kun hän kiipesi puuhun, niin se väkijoukko tuli jo. Ne oli siinä, kun hän pääsi sinne ja hengestyneenä istahtaa siihen, niin väkijoukko on jo siinä alla. Ja kun Jeesus tuli sille kohtaa, hän pysähtyy. Hän katsahtaa ylös. Voi valtava sentään. Jeesus katsoi ylös ja sanoi, sakkeus. Eikö se ole ihme ja kumma? Tiesi nimen, tunsi nimeltä. Jeesus sanoo sinun nimen, kun sinä toimit samoin. Tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Jeesus tekee sitä, mikä on etiketin vastaista. Hän kutsuu itse itsensä sakkeuksen kotiin vieraaksi. Sakkeus tuli kiireesti alas, kun se täytty se unelma, eikö niin? Mitä varten hän sinne enää jäisi? Eipä tietenkään. Hän tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Nyt täytyy kyllä ihmetellä näitä paria jaetta, ihan pieni hetki. Ihminen ei tee aloitetta, ei lähde juoksemaan väkijouko edelle, ei kiipeä sinne metsäviikunapuuoksalle, ei ihminen tee aloitetta. Jumala tekee aloitteen. Ihminen reagoi Jumalan pelastustarjoukseen, Jumalan pelastavaan toimintaan. Ihminen voi kieltäytyä, mutta voi vastata. Ihminen, kun hän vastaa myönteisesti, hän pääsee Jumalan pelastavasta toiminnasta osalliseksi. Ihminen ei siis tee aloitetta. Jumala auttaa etsimään. Jumala on pannut ihmiseen tällaisen kyvyn. Hätätilanteessa, tarve tarpeen esiintyessä, ihmisessä aktivoituu tämä avun etsiminen. Se on luojan ihmiseen asettama ominaisuus. Jeesus pysähtyy ja katsoo ylös, puhuttelee nimeltä. Ja kun hän nimeltä puhuttelee, niin voi miten ihanalta se tuntuu. Se sakkeuksesta tuntuu siltä, että ajatella, minut huomattiin. Jeesus haluaa sanoa, sinut huomataan, sinua kuullaan, sinun asiasi on tärkeä, eikö niin? Usko syntyy millä lailla? Roomalaisten 10:17. Usko tulee kuulemisesta, mutta minkä kuulemisesta? Ei minkä tahansa kuulemisesta. Kristuksen sanan kuulemisesta. Se herättää uskoa. Kristuksen sanan kuuleminen herättää, siis synnyttää uskon. Jumala luo meissä edellytykset sille, että ihminen yleensä kykenee kuulemaan. Itsessään ihminen, kun hän on siellä pimeydessä, josta tänään läksyn tutkisteluyhteydessä keskustelimme. Itsessään ihminen on hengellisesti kuuro. Jumala antaa ihmiselle sekä kuulemisen kyvyn, siis kyvyn kuulla, että sitten sen asian, sen viestin, sen evankeliumin, joka herättää meissä uskon. Se hyvä uutinen. Kummatkin ovat lahjaa meille. Muistatteko Johanneksen 11, mikä oli se surullinen tapahtuma, joka siellä tapahtuu Martan ja Marian elämässä ja heidän kodissaan? Jeesus tulee sinne ja siellä oli suru vallalla. Minkä takia? Siitä syystä, että heidän rakas veljensä Lasarus oli kuollut. Jakeessa 43. Jeesus lähestyy Lasaruksen hautaa. Kohottaa kätensä, ja tämä Kristus, jonka voimalla maailmat luotiin, hän puhuu ja sanoo, Lasarus, tule ulos. Minkälaiset korvat olivat Lasaruksella ennen Kristuksen sanoja? Minkälaiset? Antero, sä oot lääkäri. Millaiset korvat? Kuolleet ja mykät. Kuollut ei tiedä mitään, kuolleet ei kuule mitään. Täysin kuuro. Mutta kun Jeesus sanoo, mitä siellä roomalaiskirjassa sanottiin 10:17, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen nimenomaan Kristuksen sanoista. Nyt se on sillä tavalla, että kun Kristuksen sanaa kuullaan, otetaan se Marian paikka. Maria valitsi hyvän osan ja sitä ei oteta häneltä pois. Mikä se Marian asema oli? Kristuksen sanojen kuulemisen paikka. Niin tämä kuollut, se Kristuksen sana tunkeutuivat kuolleen kuuloelimien kautta. Hän elämä virkosi hänessä. Se on ihme, Jumalan ihme. Se, että jumalaton saa syntyä uudesti ja pääsee elävien Jumalan lasten joukkoon, voi se on Jumalan suuri ihmeteko. Kristuksen sanaa siinä tarvitaan. Usko tulee kuulemalla Kristuksen sanoja. Näin se on. Jumalan edessä ihminen on sanan kuulija. Jumalan edessä me saamme olla näitä korvaolentoja. Usko ei synny siitä syystä, että ihminen itse kehittelee uskonnollisia ajatuksia. Taikka opinkohtia. Usko syntyy aina ylhäältä alaspäin. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Armo on lahjaa, usko on lahjaa. Herääminen uskoon on Jumalan armoteko. Kaikki on lahjaa. Niin ne oli lahjaa Lasarukselle, niin ne oli lahjaa Sakkeukselle ja niin se on lahjaa sinulle ja minulle. Sakkeus tuli kiireesti alas, totta kai, ja otti iloiten Jeesuksen vastaan. Minkä takia ilo heräsi Sakkeuksen elämässä? Siitä syystä, koska hän nyt huomasi ja koki, että hänet hyväksytään. Siitä syystä, että hän koki voimakkaasti elävästi, että hän on rakkauden kohde. Siitä syystä, että hän sai päästä armosta osalliseksi. Siitä syystä, että vihollisuus Jumalan kanssa on loppunut. Siitä syystä, että armo pääsi ja rauha pääsi hänen sisimpäänsä. Siitä syystä, että hän sai Jeesuksen kautta pääsyn Jumalan eteen. Ja hänet puettiin Kristuksen vanhurskauteen. Siinä se on. Armo ei ole palkkio oikeasta valinnasta. Armo on lahja Jumalalta. Järki ei käsitä, miksi Jumala armahtaa kelvottoman syntisen ihmisen. Armolle ei löydy perusteita ihmisessä. Armo ja usko ovat selittämättömiä. Mitään käskyjä ei voi ihmiselle antaa. Käskyt annetaan aina Pyhälle Hengelle. Täytä hänet, täytä minut, hengelläsi, voimallasi, armollasi. Jae 7. Kun ihmiset näkivät tämän. Nyt ihmiset, lähellä olevat ihmiset siinä ympärillä alkoivat puhua. He sanoivat paheksuen. Syntisen miehen talon hän otti majaa paikakseen. Näin usein käy. Jos ihmiset puhuu minulle minusta, jos ne puhuu hyvää, niin se on luonnollista, että Oksasen Antti paisuu ja pullistuu. Se vähän niin kuin vaikuttaa myönteisesti. Jos ihmiset puhuu toisenlaista, niin Oksanen kutistuu ja pienenee ja tulee äkäiseksi vielä. Ne ihmisen sanat, niin niillä on tämmöinen merkillinen vaikutus meihin ihmisiin. Arvostelu kutistaa ja se toinen tekee toisinpäin, mutta Kristuksen sana pelastaa meidät. Kristuksen sana uudistaa meidät. Jeesus sanoi, että tänään on pelastus tullut tämän kodin osaksi. Kristuksen sana pelastaa. Syntisen miehen talon hän otti majaa paikakseen. Ei tule ryhtyä luokittelemaan syntejä pieniin ja isoin. Minä hiljattain kuulin, kun ihmiset riitelivät siitä, että kun yksi sanoi jonkun pahan ruman sanan, toinen käytti vähän lempeämpää, mutta sekin oli semmoinen paha sana. Niin se, joka sen vähemmän huonon sana oli käyttänyt, niin toinen moitti sitä vähemmän kuin sitä toista, joka käytti sitä pahempaa rummaa sanaa. Lapset jutteli keskenään. Voi sentään. Kaikki pahat, pienet kivet ja isot kivet, pohjaan ne puttoo. Ei tarvitse kuvitella ollenkaan, että minä voin tehdä vähän syntiä ja pelastun. Synti kun synti täytyy sovittaa ja siihen minä en kykene. Se on Kristuksen tehtävä, eikö niin? Näin se on. Ja Jumalan edessä kaikki synnit ovat yhtä raskaita ja ne samalla tavalla kaikki synnit on sovitettava niin pienet kuin isot. Tekisi mieli lukea teille 7 kuolemansyntiä, niin huomaatte, että ollaanko niistä osallisia. Ennen vanhaan ne filosofit nimittivät kuolemansyntiä näin. Ylpeys. Oletko koskaan langennut ylpeyden syntiin? Ahneus. Onko täysin vieras? Kateus. Eikö koskaan tuntunut olevan minussa tai sinussa kateus? Entä vihamielisyys? Onko semmoista? Nämä on kuulemma oikein kuolemansyntejä. Hekumallisuus. Onko yhtään tuttua elämän aikana? Mässäily, hengenvelttous. Tämä lista, joka on vuosisatoja vanha, niin voi miten se kelpaa vielä tänäkin päivänä. Ikävältä tuntuu ihan, mutta ei ole mitään muuta kuin Sakkeuksen vierelle vaan sinne viikunapuuoksalle. Sieltä se armo on löydettävissä. Tämän jälkeen, kun ihmiset ovat puhuneet puhuttavansa, tiedättekö kuka sitten ryhtyy puhumaan? No se on tämä avun saanut mies itse, jakeissa 8. Mutta Sakkeus sanoi, ja nyt hän sanoo sen kääntyessään samalla Jeesukseen päin. Hän sanoi Herralle kaikkien kuullen, Herra näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille. Ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Hän oli lukenut toisen Mooseksen 21.37. Siellä sanotaan, että jos viet härän, paistat ja grillaat sen ja syöt sen itse ja jaat sen kotona, ei muuta kuin 4-5 niitä raavaita, vaan lehmiä tilalle sille, jolta olet sen vienyt. Jos viet lampaa, niin viet sitten 4 tilalle. Niin hän samalla tavalla, oikeastaan samaa periaatetta käyttäen, hän sanoi, että sille, jolta olen liikaa kiskonut, sille maksan 4-kertaisesti takaisin. Mitä tämä kertoo Sakkeuksesta? Tämä kertoo hänestä totista katumusta henkilökohtaisesti. Tämän jälkeen Jeesus puhuu, jakeessa 9. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi, onhan hänkin Abrahamin poika. Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Tänään on tämä sama pelastus tarjona sinulle ja minulle. Evankeliumi kertoo Jumalan pelastavasta toiminnasta. Evankeliumi kertoo siitä, mitä Jumala haluaa lahjoittaa meille. Evankeliumi sinänsä ei sisällä vaatimuksia eikä ehtoja. Evankeliumin sisältö on pelkkää lahjaa ja lupauksia. Meidän täytyy muistaa se, että arvot ja moraali eivät koskaan voi olla kirkon viimeinen sana. Se on toiseksi viimeinen sana, ne ovat tärkeitä sanoja. Viimeinen sana on aina Kristuksen armolla. Se on valtava iso asia, se on suuri löytö. Tämä tietoisuus, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Silloin, kun me vielä olimme vieraita ja syntisiä Jumalasta erossa, Kristus kuoli puolestamme. Meidän tulee nöyrtyä, olla Sakkeuksen kaltaisia. Tämä on Jeesuksen opetusta meille. Antaa hyvään ohjata elämäämme. Antaa hyvän vetää meitä hyvään suuntaan, eikä panna vastaan. Ei sano, että huomenna, yli huomenna, ensi vuonna. Ei, kun hyvää vetää nyt, anna hyvän vetää heti. Nyt on otollinen aika. Nyt on pelastuksen päivä. Meidän on hyväksyttävä myös, kun me hyväksymme armon omalle kohdallemme. Meidän on myös hyväksyttävä armo annettavaksi lähimmäisellemme. Eikö niin? Näin se on. Armo kuuluu myös niille, jotka eivät ole elämässään pystyneet noudattamaan oikeita arvoja ja oikeaa moraalia. Jos sinä näet tällaisen langenneen katuvan ihmisen polvillaan, nöyrästi rintaansa lyöden publikaanin tavoin, me emme ole kaikkia hänestä vielä kuulleet. Koska nämä hätähuudot, nämä sydämestä lähtevät avunpyynnöt ovat Kristukselle tärkeitä, eikö niin? Kyllä. Sillä viimeisessä jakeessa me luemme näin. Juuri sitä, mikä on kadonnut. Ja nyt tuon kadonneen paikalle pannaan tässä kohtaa Sakkeus. Ja joka ikinen lukija, joka lukee, niin panee siihen itsensä. Juuri sitä, mikä on kadonnut. Ja hiljaa Raamattua lukiessa pane itsesi. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Ja eikä tarvitse sanoa, että Jeesus, täällä minä olen. Pelasta minut. Tämä on meidän yhteinen rukouksemme, eikö niin? Hiljennämme rukoukseen. Meidän armollinen ja meitä rakastava taivaallinen Isämme, kiitämme tästä ihanasta kertomuksesta siitä, miten sinä, Herra, herätit pelastuksen kaipuun, avun etsimisen, Sakkeuksen sydämessä. Kiitos, että hän rohkeasti lähti Jeesuksen puoleen apua hakemaan. Kiitämme ja iloitsemme siitä, että hän sai vastaanottaa Kristuksen omaan elämäänsä. Me rukoilemme nöyrästi, että mekin saisimme sinun hyvyyden voimien vetäminä päästä Kristuksen armon vaikutuksen piiriin. Kiitos, Herra, että kohtelet meitä samalla tavalla, armahtain, pelastain. Kiitos hyvyydestäsi, kiitos anteeksi antamuksesta. Kiitos siitä avusta, jota annat meille tässä ajassa. Ja kiitos paikasta Isän kodissa. Tästä kaikesta ylistämme ja kiitämme kolmiyhteistä Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Jeesuksen nimessä. Aamen.